habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. ciid wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin waa habeennimo talaada ah, bisha abrilna waa 9 sanadka 2024. waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad idaacaddeenna caawa iyo dunida v o a ku maqli doontaan waxaa ka mid a dulimaadyadii imanayay magaalada muqdisho garoonka aadan cadde oo baaqday kadib digniin amni oo shalay ay bixisay dowladda Maraykanka.
boodku waa furan yahay, waa la shaqaynayaa. diyaaradihii muxuu ahaayay ku internationalka qaar baa yimid, sida uganda air oo kale. Nairobi waa la aaday, gobolada waa u furan yahay, airportku waa shaqaynaya, waana furan yahay.
waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan dowlad dhiska Soomaaliya.
dowladdii fariidka way kala cadayd, tii militariga waa la yaqiinay, laakiin intii ka dambeysay casa ilaa maanta waa laisku haystay, madaxweynaha iyo awoodaha waa laisku haystay. maanta waa la kala saaraya, oo habaas cadaad aragto maanta waxaa soo jeedintii ugu dambeysay cutubka afraad ku jirtay, madaxweynuhu xilka wuu ka qaadi karaa, wuuna soo magacaabi karaa ra-iisul wasaaraha.
qodobadaasi iyo warbixinno kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. ugu yaraan 38 qof oo tahriibayaal ah oo ay ku jiraan caruur ayaa ku dhintay doon ku degtay xeebaha Jabuuti, sida talaadada maanta ah ee sheegtay hay-adda socdaalka qaramada midoobay ee i o m. hay-adda i o m ayaa sheegtay in ugu yaraan 6 qof oo kale la la'yahay, kuwaasi oo loo badinayo inay dhinteen. 22 qof oo badbaadayna ay caawimaad hadda u fidinayaan i o m iyo maamulada maxalliga ah. yoonan daji oo ah afhayeenka gobolka ee i o m ayaa sheegay in doonidu ay ku degtay meel 200 oo mitir u jirta xeebta Jabuuti, taasi oo degtay 2 saacuun kadib markii ay sharaacatay. doonta ayaa waxaa saarnaa 66 qof oo intooda badan ka soo jeeda bariga Afrika. waxa uu sheegay in la aaminsan yahay in dadka intooda badan ay ka soo jeedaan dalka Ethiopia. wasaaradda arrimaha dibadda ee Israa'iil ayaa cambaareysay go'aan uu qaatay madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan, kaasi oo sheegay inuu joojin doono heshiiska ganacsi ee Turkiga uu la lahaa Israa'iil. wasaaradda ayaa sheegtay in Turkigu uu hal dhinac ka jabiyey heshiiskii ganacsi ee uu Israa'iil la lahaa, Israa'iilna ay qaadi doonto tallaabooyin kuwaasi la mid a. wasiirka arrimaha dibadda ee Israa'iil, Israa'iil Katz, ayaa bartiisa X wuxuu ku qoray isagoo hadlaya oo yidhi, Erdogan waxaa danta dhaqaale ee dadka Turkiga uu u hurayaa taageerada uu u hayo ururka Xamaas ee wax dila ee Gaza ku nool, sida uu hadalka wasiirku u dhigay. waxuu intaa raaciyey in Israa'iil aysan u dabceynin gacanka hadal iyo baad intaba, waxayna Turkiga ku soo rogeysaa tallaabooyin kuwaasi la mid ah, kuwaasi oo dhaawici doona dhaqaalaha Turkiga, ayuu yidhi. wasaaradda arrimaha dibadda ee Israa'iil ayaa sheegtay inay ballaarin doonto wax soo saarkeeda alaabta Turkiga laga keeni jiray, sida qalabka dhismaha ee birta iyo sibirka. labada dal oo xulufo ahaan jiray ayaa xiriirkoodu uu 15-kii sano ee lasoo dhaafay ahaa mid aan wanaagsanayn. labada dal ayaa xiriirkooda si buuxda u soo ceshtay sanadkii 2022, laakiin ilaa markii uu bilowday dagaalka Gaza bishii Oktoobar ayuu mar kale xumaaday. madaxweynaha Turkiga Recep Erdogan ayaa ururka Xamaas difaaca, islamarkaasina ku sheegay urur xornimo doon ah, ururkaas oo Maraykanka iyo midooda Yurubba ay u yaqaanaan koox argagixiso ah. ugu dambeynna, hogaamiyaasha Masar, Faransiiska iyo Urdun ayaa uga digay Israa'iil in weerar kasta oo lagu qaado magaalada Rafax ee ku taalla koonfurta marinka Gaza uu yeelan doono cawaaqib halis ah. Maraykanka ayaa muujiyey sida uga soo horjeedo weerar kasta oo lagu qaado Rafax oo ay ku nool yihiin in ka badan 1.5 milyan oo Falastiiniyiin ah. ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa ku dhawaaqay in la sii qorsheeyey waqtiga uu weerarku dhacayo, laakiin ma uusan bixin faahfaahin. Netanyahu ayaa sheegay in guusha dhammaystiran ay ku xiran tahay in la galo Rafax iyo in meesha laga saaro ururka Xamaas. wasiirka difaaca ee israa'iil yoav galant ayaa lix bilood kadib dagaalkii xamaas ku tilmaamay inay hadda tahay wakhti ku habboon in heshiis lala gaaro ama laga gaaro la haystayaasha. hadalkiisa wuxuu ku soo beegmayaa xilli ay magaalada qaahira ee caasimada dalka masar ka socdaan wadahadallo ku saabsan isdhaafsiga maxaabiista iyo xabajoojin. agaasimaha hay-adda CIA-da maraykanka william bans ayaa sidoo kale ka qaybgalaya wadahadalka. joogitaankiisa ayaa hoosta ka xariiqaya cadaadiska sii kordhaya ee uu saarayo maraykanka oo ah saaxiibka ugu weyn ee israa'iil sidii heshiis lagu gaari lahaa. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. halka dhegeystayaal wararkaasi ay idinkaga imanayaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. goor dhow waxaa noo soo socda barnaamijka galka baarista iyo warbixinno kale, balse aynu ku horeyno muqdisho. diyaarado ay ka mid yihiin ethiopian airlines iyo turkish airlines oo duulimaadyo ku tegi lahaa garoonka caalamiga ah ee diyaaradaha magaalada muqdisho ee aadan cabdulla cismaan ayaa waxa ay ka baaqsadeen safarkaasi sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya. saraakiishu faahfaahin kama aysan bixin sababta, balse waxay ku soo beegantay iyadoo digniin amni ay ka soo baxday safaaradda maraykanka ee magaalada nairobi, taasi oo sheegtay in halis ay ku wajahan tahay dhowr goobood oo ay ka mid yihiin garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho. wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee soomaaliya axmed jaamac cumar ayaa sheegay in aysan jirin wax digniina oo ay soo saartay dowladda soomaaliya. waxa uu sheegay in diyaaradaha qaarkood ay yimaadeen magaalada. warbixintan waxaa noo haya cabdulqaadir maxamed cabdulle.
wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaadiidka ee duulista rayidka soomaaliyeed ayaa wareysiga uu siiyey v o a da wuxuu meesha ka saaray inaysan jirin khatar amni oo ka soo baxday dowladda soomaaliya, isagoo xusay inaysan garanayn sababta ay ku baaqdeen diyaaradahan samayn jira duulimaadyada caalamiga ee maajira muqdisho, wuxuuna xusay inay la xisaabtami doonaan. arrintan ayaa ka dambeysa kadib markii war ka soo baxa safaaradda maraykanka nairobi ay ku leedahay, taasi oo la xiriirta suuragalnimada in falal argagixiso ay ka dhacaan garoonka caalamiga ee aadan cadde. wareysiga uu siiyey idaacadda v o a da wuxuu ku xusay inay jireen diyaarado caalami muqdisho yimi sida diyaaradda uganda air iyo kuwa nairobi maanta u dhoofa garoonkan uu shaqaynayo.
dareenka aad sheegaysaa anigu ma aan fahmin ninka la yihahdo cabdiqaadirow, laakiin boodku waa furan yahay, waa la shaqaynaya. diyaaradihii muxuu ahaaye kuwa internationalka qaar baa yimid sida uganda air oo kale, nairobi waa la aaday, gobolada waa u furan yahay, airportka waa shaqaynaya, waana furan yahay.
laakiin diyaaradihii iman jiray turkish ethiopia way baaqdeen, sababtu maxay ahayd?
ayaga la weydiinaya waxay u baaqdeen, waa wax lagala xisaabtamayo.
laakiin ogaantiina maxay idinla wadaageen dabcan hay-adii duulista ee wasaaradda gaadiidka, maxay idinla wadaageen oo ogtihiin?
annaga wasaaradda gaadiidka diyaaradaasna waxba lama wadaagin, ayagan ka sugannaa jawaab sababta ay u baaqdeen.
laakiin wasiir, waxaa jirtay digniin safaaradda nairobi maraykanku soo saartay oo garoonka la xiriirtay, taasaana loo badinaa inay ahayd sababta baaqashada. marka digniintan maxay ku salaysneed walaacan soo baxay, adinku maxaa ka ogeedeen?
firi, annaga waxa weeyaan waxaa la yihahda dowladda soomaaliya nalama yihahdo safaaradda maraykanka. dowladda soomaaliyana wuxuu ahaayey wax ka soo baxay oo waxa ku aadani ma jiraan. dowladda soomaaliya way u dhigtaa muwaadiniinteeda markasta oo ay dareento inay dhibaato dhici karto, cadad ay ka dhici karto, xogta waa la keenaa waana loo digaa. marka annaga waxa geeya kaimi ma ahayn, mana aanaan la wadaagin diyaaradahaas xog noocaas ah iyo inay u baaqdaan dhibaato dhici doonto awgeed.
marka ma waxaa leedahay wax khatar amniyahoo jiray oo garoonka muqdisho ma jirin marka laga reebo uun maaragtay warka safaaradda nairobi maraykanka?
maya, ma jirin, ma jirin.
wasiir, hadduusan culays intaas la eg jirin, diyaaradaha maxaad u qancan weydeen inay yimaadaan?
diyaaradaha ma intaan xadhig u turnaan qoorta soo qabanaan soo jiidnaa seen u keennaa. diyaaraddu hadday taransiid ku ahayd istanbul ama ay ku ahayd addis ababa oo ay
kaasina waxa uu ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada soomaaliya axmed jaamac cumar oo u warramayay wariyaha v o a cabdulqaadir maxamed cabdulle. dhegeystayaal, haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka galka baarista, waxaa soo diyaariyay soona jeedinaya haaruun macruuf.
خلاف عصب و سياسة دي ديا كرنش ديبو ايجيستي انسيحنت اللغو سيمي افر تعطب اغوار ريس الدستور كصوماليا مامول قبلات كبنتلان وحرب وغدقي ان لبقون قين يو نظام كي فدرالك ايا شاقي ان اقونسيكي كلا لابتين هيدها دولة فدرالك بنتلان وحي شاقتين اي تاي دولة مدح بنان الا لغا هليو دستور هشيس لغو ديه افتين اللو قادو او بنتلان اي قيب كتاي وحي انتاس كدرت ان اي ستوس او لحا جون دونتو باش عالم كيدو كلاهاد ليسا تانها بنتلان maalm kadib markay mowqifka Puntland soo baxay ayaa wasiirka socda Puntland waxay magaalada Addis Ababa kula kulmeen saraakiil ka tirsan dawladda federaalka Ethiopia taas oo ka sii caraysiisay dawladda Soomaaliya federaalka ah oo awalba Ethiopia isku maandhaafsanaayeen isfahamkii ay galeen Soomaaliland iyo Ethiopia koodii bishii Janaayo ee sanadkan Soomaaliya waxay amartay inuu dalka ka baxo safiirka Ethiopia ee Soomaaliya waxay sidoo kale amartay in la xiro qunsuliyadaha Ethiopia ee Hargeysa iyo Garoowe toddobaad gudaheed hadii la fulin waayana ay talaabooyin kale oo dheeraad ah qaadi doonaan Soomaaliland iyo Puntland oo xiriir dhola leh Ethiopia labaduba waxay ku gacan saareen talaabada dawladda federaalka Soomaaliya ay qaaday waxayna sheegeen in aanu xuseynin amarkaasi haddaba xisadan iyo muranka siyaasadeed ee gudaha iyo dibadda uga furan dawladda saameyn intee leeg ay ku yeelan karaan dib u dhiska dawladnimada dalka Soomaaliya sidee ayuu ku yimid dabaca dawlad dhiska Soomaaliya Abukar Arman waa qoraa Soomaaliyeed horena wuxuu u soo noqday ergiga gaarka ah ee Soomaaliya u qaabilsan Mareykanka
ismaha dawladnimada waxaan u maleynayaa xogaa muddo soo jiitamaysay yani marka laga soo bilaabo xaarta oo kale to ilaa iyo maantadan afar maxaa ka soo wareegay taddartan 24 sano 24 sano marka laga reebo waxyaalo yar yar oo adiga iska simbolic oo ayba yani qoliyuhu reene yiraahan anaga dawladnimadi xamaraankeen uu kala ni yiraahan anaga weela Soomaaliyaan idin qabanno yani waxyaalo yar yar oo aan accomplishment yar iyo saaso kale cid kasta way tirsan kartaa ilaa iyo kuwa maanta jooga laakiin guud ahaan marka aad fiiriso waxaad u maleysaa inaan buuli la fahmin Soomaali horta maxay isku qabsatay oo maxaa dagaalkii oo sokay iyo maxaa sababi sidee halka loo heli karaa sidee wax soo kala horeeyaan intaas oo dhan waxaan u maleynaa inay yar yihiin inta isweydiiso marka wax consistently nidaam lagu soo socday 24 sano leeyahay dawladnimada way sii hagaagaysaa maalin kasta oo ballaaranaysii yeelanaysa haddii uu jiraanayo kaleeta maarko bay maantana waxaad u maleysaa full circle inaan soo galnayo middii mid u eg in la gali doono haddeertan waa tan aad ogtahay constitutionkii wax laga bedelay iyo radda ficilkii ka yimid Puntland iyo kii horeba markii horeba qarsaarnaayo ayaa madaxdaas wada hadlay waanwaanta yaryada u socota Soomaaliya iyo Soomaaliland iyadana meel xun joogto dawladihii dariska ahaan ay arrimahaas ka faa'iideysanayaan oo aad moodaba in wixii afka laga lahaayo yacni dawlad madax bannaanaan nahay oo karti leh oo adduunkana laga aqoonsan yahay oo awaamirteeda fulisan karto inay wixii cid yaraa markii horeba ogeed inaysan taas yacni lugo ay ku taagan tahay oo adag inaysan jirin hadda ma iska soo baxeen waa iska soo shaacbaxeen
waaye marka marka caqabadaha gudaha muranka dastuurku ugu horeeyo waxay iyaduna taagnayd arintan Ethiopia Soomaaliya oo dhaxaysa markaad isku geyso Ethiopiana door weyn bay ku leedahay arrimaha Soomaaliya ciidamada way ka joogaan derisna way la tahay muddo intee le'eg bay arrimahani dib dhigi karaan ama hakin karaan qorshihii socda ee dib u dhiska dawladnimada
dib u dhac waxay ugu keeni kartaa horta in dawlad ma tihid haddii aadan ahayn dawlad sovereign oo madax bannaan haddii aadan ahayn dawlad maba tihid ba asla madax bannaanidana shuruudo badan ay leedahay shuruudahaas waxa ugu weyn waa mid aan amniga ahayn waddankan yaa ka taliyo yaa awooddeeda leh yaa xuduudaheeda ilaashan karo yaa qawaaniinteeda dejin karo afar bil kasta waa kuwan UN report laga geynayo la leeyahay Soomaali yani xaaladani ku sugan tahay which is unnecessary marka intaas oo dhan waa horaga baa way midda ka sii wada weyn intaas waxa waaye haddaan hashaan kugu soo dhameeyo Haruno midda ka sii weyn waxa waaye walaalo ilaa iyo haddadan lama fahmin dibka ugu weyn ee Soomaaliya haysta intaan la gaarin dowladaha dariska iyo shisheeye intaan la gaarin waxa waa reconciliation dhabe dib u heshiisiin dhabe weli ilaa maantadan ma dhicin oo independent from kuwan Boston oo isku haysto siyaasadan raqiiska iyo yanaan madaxweyne rabay inaan noqdiyaan dad ka baxsan inay gogoshaas fidiyaan tii waa la la'yahay marka dadka kala hadashan waxayba mamoodaan ba inay wixii iska soo afjarmeen oo dhammaadeen cid is-aamini karta ma laha haddii aan la helin aan mataqaanaa dib u heshiisiin dhaba haddaan la helin.
Muranka siyaasadeed ee u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamul goboleedka Puntland oo muddo soo jiitamayay ayaa khubarada indhaindhaysa arrimaha Soomaaliya ay aaminsan yihiin inuu dowladda federaalka ka jeedin karo inay ka miro dhaliso hawlihii ay soo qabatay labadii sano ee la soo dhaafay. Daahir Mire Jibriil waa falanqeeye arrimaha geeska Afrika ah, horeyna wuxuu xilal uga soo qabtay dowladaha Soomaaliya. Waxa uu ka digay in labada sano ee dheeraadka ka harsan muddo xileedka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay ku dhamaan karto muran siyaasadeed.
Anigu waxay ila tahay inay ugu yaraan labada sano oo soo socdo oo Xasan Sheekh uu hartay ay keeni karto in ujeedooyinkii waaweynaa oo ay ka mid ahayd in la dhaqan geliyo guulihii labadii sano hore ay gaartay dowladda Xasan Sheekh ay ka mid ahayd dancafintii hub qabataynta hubka oo laga qaaday ku biiristii East African Community-ga maxaan ku iraahdaa ciidamada ajnabiga oo rabay in laga kaxeeyo meesha oo markaa Soomaaliya dalkeeda xor u noqoto shabaabka oo meesha laga saaro midnimadii Soomaaliya oo lasoo celiyo arrimahaas oo ahaa Soomaaliya arrimo yacni kalibkeenidooda iyo dhammaystirkooda ay yihiin waxyaabo masiiri ah oo Soomaalidu ka maarmin oo gobol kasta iyo degmo kasta iyo dhinac kasta oo Soomaaliya taabanahay dadka Soomaaliyeed isku raacsanayn. Waxaan qabaa labada sano oo soo socda waxay ka dhigi kartaa laba sano oo khasaaray oo lagu jiro isjiid iyo aan ballanno iyo aan meel isugu nimaadno iyo aan wada hadallo iyo aan isu hanjabno iyo waxyaabahaasay keeni kartaa minimum 2 years way ku qaadanaysaa.
Madaxweynaha Soomaaliya waxa uu difaacay nidaamka loo marayo wax ka bedelka dastuurka iyo hay-adaha dowladda iyo guddiyada ka shaqeynaya.
Baarlamaanka ka dooday guddiyaduna wixii kaloo la tashiyo iyo maxaan ku raadaya gaarsiin iyo ay u baahnaayeen yacni markaa waa maxay dastuurkii heerow ka soo gudbay dowladdii dhexe iyo dowlad goboleedyadii inay ka heshiiyaan oo ka soo gudbay luqaddii heshiiska siyaasadeed ay soo gaareen ay ku qorneedeen luqad dastuuri ah in laga dhigo ayuu u soo gudbay in la isdhinac wixii ka la tashiyada dadka lala tashado in lagu daro ayuu u soo gudbay baarlamaanka federaalka oo wada jira inuu inta ka doodo oo bedelo oo wax ku daro ayaa loo soo gudbay intaas oo isdaba socota la soo maray bil iyo jarjar laba bilood ku dhawaad ayaa baarlamaanka federaalka uu dhex yeelay dastuurka oo laga doodayay oo baarlamaanka muxuu sameeyey yacni sida hadda aan ka sheegayo wiilasha guddiyada ku jira ee qaarkood duruufaha ayuu duruufaysan dastuurka inay ka shaqeeyaan dhammaystirkiisa u taagnaayo kale baarlamaanka muxuu sameeyey maalmo uuna shaqeyn jirin inuu shaqeeyo saacado uusan shaqeyn jirin inuu shaqeeyo muhiimadda uu dhammaystirka dastuurka uu leeyahay daraaddeed ayaa waxay go'aansadeen iyagu inta tashadeen in saacado dheeri ay maalmo dheeri a la shaqeeyo si dastuurka muxuu ahaa muhiimadda uu leeyahay iyo waqtiga uu leeyahay loo saamaxo waa ku ammaanan yihiin, waa ku mahadsan yihiin.
Madaxweynaha Soomaaliya waxa uu sheegay inay ka go'an tahay dhammaystirka dastuurka.
Aniga ka madaxweynaha ahan waxaan arkay niman saaxiibaha oo igu eedeynaya madaxweynihii dastuurka uu ololeynaya war shalay haddaan ummadda Soomaaliyeed shacabka inta soo hor istaaga aan idhaahdii la idoorto waxaan dhammaystirayaa dastuurkan gurigayga ma intaan fadhiisan hoosta kasoo xirtaan dhaahaya dastuurka waa kaasaha la wado soo ballan aan galay ilaahay hortiis ummadda Soomaaliyeed aan ku galay maaha dastuurkan inuu dhammaado inaan ka shaqeeyo waa ka shaqeeyaa waana ka shaqeynaa laakiin maxaan ka shaqeeyaa process aan ka shaqeeya aniga in la isku yimaado la tashado la wado waqtiga la ilaaliyo maxaan ku iraahdaa la soo gabagabeeyo maxaan kuraa inta la ilaalinayo maxaan kuraadaayo wixii ammaanka iyo waxa iyo hay-adaha ilaalinayo la ilaaliyo ayagana loo fududeeyo hay-adahaas inay waajibaadkooda gutaan.
Ibraahim Iilla Sulaymaan waa la taliyaha sharciga ee madaxweynaha Soomaaliya. Waxaan weydiiyey in dowlad dhiska Soomaaliya xilligan uu caafimaad qabo marka la eego khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka iyo Puntland iyo weliba mucaaradada kale ee lagala hor yimid wax ka beddelka dastuurka.
markii burburkii dowladnimada laftigeeda waxa la soo maray saddex marxaladood baa la soo maray. marxaladii ugu horreysay oo ahayd 2000 iyo 2004 qaramada lagu shaqeynayay aan dastuur jirin, marxaladii dambe laftigeeda ilaa iyo 2004 ilaa 2008 oo iyana aan axad qaramada ahayd, marxaladii ka dambeysay ee madaxweyne Sheikh Sharif oo iyana ahayd ku timi axad qaramada, laakiin la diyaar gareeyay dastuurka kumeel gaarka ah. waxaa soo afjarmay axdi qaramadadii, waxaa loo gudbay dastuur kumeel gaara oo aan dhammaystirnayn oo laysla gartay in waxa ka dhiman ay dhammaystirto dowladda rasmiga ah dalka la wareegaysa 2012. dowladdaas oo noqotay dowladdii ku yimid madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, dowlad rasmi ah oo lagaga baxay dowladdii kumeel gaarka ahayd, waxay hor yiilay oo lagu wareejiyey koo wuxuu ahaa dhammaystirka dastuurka. laakiin sayidan sabaxa u dhacday ah laguma guuleysan in hawsha dhammaystiro. marka waxa uu noqday qabiyo noqday xilligaas laguma dhammaystirin, xilligii ka dambeeyey oo ahaa baarlamaankii tobnaadna laguma dhammaystirin, labada baarlamaanba waajibaad baa saaran umay dhammaystirin. iminka waxaa daba timid in arintaas la dhammaystiro oo la waajaho ayaa waxay noqotay mid ka mid ah bariyoratiga amaba waxyaalaha number one ka u ah hogaaminta amaba dowladda uu hogaaminayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. taasaana keentay maanta in la galo oo dastuurkii la dhammaystiro.
waaye marka dowlad dhiska Soomaaliya xilligan markaad qiimeyso, ma mid caafimaad qabaa, ma mid dhaawacanba, ma mid weli shaqadeedu kala dhiman tahayba?
maanta taas waxaa la gaadi karaa marka ay dhammaato hawsha, marka ay dhammaato ayaa taa qiimeynta la gaadi karaa. laakiin gacanta maanta waxaa lagu hayaa dhammaystirkii dastuurka isaga aasaas u ahay dowlad dhiska iyo hay-adaha dowladda. gacanta maanta waxaa lagu hayaa dhammaystirka dastuurkii oo waxyaabihii ugu muhiimsanaa ugu taagnaa oo ka mid ahaa dhismaha kala qaybinta awoodaha ama ha noqoto awoodda madaxweyaha iyo awoodda ra-iisul wasaaraha. waayadii hore way kala cadayd, dowladdii rayidka way kala cadayd, tii militariga waa la yaqiinay, laakiin intii ka dambeysay carta ilaa maanta waa la isku haystay, madaxweynaha iyo awoodaha waa la isku haystay. maanta waa la kala saaraya. oo habaas haddaad aragto maanta waxaa soo jeedintii ugu dambeysay cutubka afraad ku jirtay, madaxweynuhu xilka wuu ka qaadi karaa, wuuna soo magacaabi karaa ra-iisul wasaaraha. ma aha qodobka cusub dowladnimada Soomaaliya iyo taariikhda dastuurada Soomaaliya iyo baarlamaanada Soomaaliya. dastuurkii 1906 qodobkiisa 18 faqradii 3-aad waxay tilmaamaysay in ra-iisul wasaaruhu uu madaxweynuhu xilka ka qaadi karayay soona magacaabi karay ra-iisul wasaaraha. taasoo macnaheedu ahayd inay waajib ahayd in ra-iisul wasaaruhu haysto kalsoonidiisa madaxweynihiisa iyo kalsoonida baarlamaanka.
waaye marka sidaad la socoto, eedu ma aha in arrintani ay ku cusub tahay dowladnimada Soomaaliya. in kale eedu waxa weeyaan nidaamkii dhismaha dowladnimada dastuurku sidaas sheegtay qayb muhiima ka yahay in la bedelayo lana ansixinayo iyadoon dadkii u wada dhanayn oo laga wada qayb gelin munaaqashadiisii. iyo tan labaad oo ah awooddii madaxweynaha in la kordhiyey awooddaasoo horay u baahsanayd oo madaxweynuhu inuu soo magacaabo ra-iisul wasaare, baarlamaankuna ay xilka ka qaadaan. hadda labada awoodood madaxweynaha la isugu geeyey. tafadal.
waa sahlan tahay horta arrinta ku saabsan awoodaha. horta arrintan kuma cusba, waa qodob oo san hore kugu sheegay. waa tan labaad ee ma laga soo wada shaqeeyey oo ma loo dhammo oo processkan masoo socday. waxaan aaminsanahay guddigii hore ee laba guddi oo dastuuriya oo hore u jiray labaduba way kasoo shaqeeyaan. waxay soo dhigeen talooyin, waxay keeneen mid qodo walba waxay ka keeneen saddex aragti oo ayaadan tiilo doona hal la qaato, tan hal la qaato, tan labaad hal la qaato, tan saddexaad hal la qaato. guddigaasi waxay sameeyeen latashi ballaaran bay sameeyeen, waxay la tashadeen dowlad goboleedyada ay tageen, waxay la tashadeen bulshada rayidka ayaa la kulmeen. guddiga ka dambeysay saasoo si lamid ah ayay iyana u sameeyeen latashi oo ay dowlad goboleedyada u tageen oo ay la shireen qeybaha kala duwan ee bulshada. marka lama odhan karo lagama wada tashan.
maamul goboleedka Puntland waxay ku eedeeyeen madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud inuu jabiyay dastuurkii. Waxayna sheegeen mas-uuliyiinta maamulku in ilaa inta laga heliyo dastuur heshiis lagu wada yahay ay aqoonsigii kala laabteen hay-adaha federaalka. Daahir Mire Jibriil waa falanqeeye arrimaha geeska Afrika ah. Arrintan dib u eegista dastuurku haddii baarlamaankii xamar fadhiyey oo gobol walba ka soo jeeda ay dib u eegayaan, maxay ku xumaata arrintaas?
Boqolkiiba 80% nidaamka dastuurka oo lagu wada joogo institutioniska xamar ka jira ma xukumaan ee waxa xukuma istaydiyada xukuma. Dalkan Maraykanka hadda joogo, haddii la doonayo dastuurka Maraykanka in wax laga bedelo, 2/3 saddex meelood marka loo qaybiyo labo, waana marka hore ogolaataa xataa arrinta in laga hadlo, maaha in la bedelo, in laga hadlo. Dabeetana in laga hadlodaas waxaa ka sii daran hadhowto shuruudaha ka dambeeya taas oo ku xiran. Marka saddex waxyaabood baa dastuurku u qaybsan yahay. Mid waxaa weeye awoodda ay iskale yihiin istaydiyadu, midna waxaa weeye awoodda istaydiyadu siiyeen ama u ogol yihiin inay siiyaan dowladda dhexe, midna waxaa weeye awoodaha labada dhinacba ay wadaagaan. Arrinta markaa ku saabsan dadka ama senatka ahaadeen ama hawska ahaadeen ama wasiirka ahaadeen dadka ahaadeen oo ah inay iyagu go-aan ka gaari karaan nidaamka dastuuriga ah oo dalka ka jira, arrin jirta ma arrintaas.
Qoraaga Abuukar Carmaan waxa uu isagu qabaa in markii horeba aan wadiiqo sax ah loo marin dhismaha dowlad dhiska Soomaaliya.
Walaalo, dowlad kasta oo hadda kuwan waxaan sheegaynaa ama demokraatiga ama aanan ahayn dowlad military oo xoog ku haysato, kuwan ahayn kulligood waxay wada leeyihiin constitution ay qaba. Constitutionkaas oo ka hadla qaabkay isku maamuli lahaayeen, ku salaysanna dhaqankooda, diintooda iyo siyaasadooda oo mataqaanaa soo jireenka. Intaas intaan la gaarin constitution dad oo isdagaalay oo kala fogaaday oo aan isaaminaynin maalinku ma tashtaan la sit down and constitution samaysano. Saas wax weligeed uma dhicin adduunka, haddana ma dhacayso. Dowlad Soomaaliyeed oo sallahan rabnaa inaan dhisno intaanoo walaaloo 20 million ah ay ku midoobaan, aniga hadduu jiro kolleyto ma arko qofkaasi. Qof afka ka dhahay waa jira, waa sida la yiraa everything that glitters is not gold, wax kastoo dhaldhalaala dahab maaha. Erayada waa la iska dhihi karaa, inuu qof inuu meel soo istaago waxaan rabaa dowlad inaan dhiso, waxaan rabnaa inaan saan noqono, wuu yiraahaan kulligood. Laakiin xaqiiqada qof oo taas hayo daliilka ugu maxaal yiraahaa ugu muhiimsan oo aan maanta soo bandhigi karo waxaa walaalo, waxaa ii sheegtaa waddanka every 4 years qof kasta oo dowladnimada qeyb ka ahaa hal mar la wada xaaqaa iishe meeluu ka jira iishe executive-ki, ya madaxweynihii, ra-iisul wasaarihii, wasiiradii hal mar la wada xaaqaa, baarlamaankii hal mar la wada xaaqaa, kuwa cusub ay imaanayaan technocratskii, kuwii maxaal dhahaa wasaaradaha ka wadahay boosaskii muhiimka ahaa oo dhan kulli la wada xaaqaya hal, oo dad cusub oo on the job training ay hal mar imaanayaan 4 sano kasta. Meeli adduunka ka jirta bal ii sheeg, xataa dowladaha dhismay oo soo jireenka aha ma qabaan system saase, mana samayn karaan. Dowlad ku sii jiri karto systemka noocaas ama jo, waana wada ognahay oo waan ogno saas inay wax u dhacaan. Waxaan soo arkanay, waxaan soo fiirsanaynay 24 sano, waa rubac qarnigan saan u fiirsanayn, waa isla filinkii. Marka ciddahaysa ma laha warnimayo, at least aan qaar reebano oo nus maanta hala bedelo oo baarlamaanka ka mid ah, nuska kale hala bedelo 2 sano kadib sida qawaaniinta ahayd. Why continuation? Macnaha continue yani inuu jiro system oo taxano mataqaana kan meeshu hoosha ugaga tagika kala sii wadi karo.
Dastuurkan lagu sameynayo wax ka bedelka ayaa soo ahaa ku meel gaar tan iyo bishii August sanadkii 2012, markaasi oo ay ansixiyeen ergooyin dhan 825, waxaana la filayaa inuu ku meel gaar sii ahaado ilaa afti dadweyne loo qaado. la taliyaha dhinaca sharciga madaxweynaha Soomaaliya Ibraahim Iile Suleyman ayaan weydiiyey in xataa isbeddelka lagu sameynayo dastuurkan kadib uu weli sii ahaanayo ku meel gaar ilaa meel la saarayo arrinta Soomaaliland.
Horta waa sax, sidaas way caddahay, waxayna ku qoran tahay habraaca labada gol ay u ansixiyeen ee dastuurka lagu ansixiyay ayaa caynkaas ku cadda xagaag. Laakiin waxaa yaalla shaqa intaa taalla, inta ka horeysa aftida iyo Soomaaliland shaqa taalla oo ah in dad la qabto 1, 2, 3, 4, 5 ta iminka la hayaana waa shaqadii la doonayay in la qabto ee ahaa 1, 2, 3, 4, 5 in la qabto weeyaan. Ta iminka ay tahay in gacanta lagu hayaa ee hay-adihii loo igmaday ay gacanta ku hayaan cid laga horjooga ama la diidan yahay oo intay aragti keentay la diidayna ma jirto haba yaraatee, bal waa la daba socdaa, waa la daba jooga. Waxaa leeyahay cid walba maxaa kusoo kordhinaysaan baanilay, tan maxaa ka qabtaan, tan maxaa ku diidan tihiin. Haddii jirto aragti ku saabsan waxyaalaha tan dastuurka ah wax ka duwan in la qabo, in golaha la keenaba fiicanta, ama ha noqoto golaha baarlamaanka, ha noqoto Soomaaliya waa ku dhanta, meel ay joogtaba waa ku dhanta, oo xildhibaanadii ay lasoo doortay ayaa ku jira. Marka laga reebo Soomaaliland, iyagu xildhibaanaas lagu soo doortay Soomaaliland oo halkan jooga ma jiraan, laakiin Puntland xildhibaanaa lagu soo doortay halkanay joogaan, dood gobolada kale halkan lagu soo doortay halkanay joogaan, madaxdii kale way joogtaa. Waxaa la gudban in ay aragti caafimaad inta lagu eego oo niyasamiya lagu wada hadlo in iyada waxaan u aragna inaanay sax yihiin ee taaha laga daayo, tan ha lagu daro, tan ha laga daayo, inay aragtida saxda ee caynka tahay ee nololeed gudboon ayaan aaminsanahay.
Soomaaliya waxay u tixgelisaa Soomaaliland qayb ka mid ah Soomaaliya. Inkastoo aysan helin aqoonsi caalami ah, haddana Soomaaliland waxay sheegtay inay tahay dal madax bannaan. War qoraal ah oo dhowaan ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland ayaa mar kale ku celiyey inay Soomaaliland tahay dal madax bannaan, taas oo ay ku jirto madax bannaanida dastuurka. waxay sheegtay Soomaaliland in arrimaha ku saabsan dastuurka Soomaaliya ay tahay arrin gudaha ah oo u taalla Soomaaliya. isku day la isku dayo dastuurka in lagu dabaqo Soomaalilandna aysan sharci ahayn. dhinaca kalena VOA waxay la xiriirtay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Itoobiya, Nebiyo Tadla, waxaana uu sheegay inaysan xilligan doonayn in arrinta ku saabsan hadalkii ka soo baxay dowladda federaalka Soomaaliya ay kaga hadlaan warbaahinta. barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
mahadsanid Haaruun Macruuf oo barnaamijkaasi galka baarista nala socodsiinaya. halkaad nagala socotaanna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. ciid wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay. ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa sheegay in taariikh loo cayimay marka ay ciidamadiisu weerarka ku qaadayaan magaalada Rafax ee koonfurta Gaza. Mareykanka ayaa sheegay inay ka soo horjeedaan weerarkaasi oo ka dhan ah Rafax. warbixintan oo ay qortay VOA waxaa noo haysa Sahra Ciidla Nuur.
ra-iisul wasaaraha dalka Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa isniintii sheegay in dowladdiisu ay dejisay waqti aan si rasmiya loo shaacin oo ay qaadayaan duulaano dhulka ah oo lagu qaadayo magaalada Rafax ee ku taalla koonfurta Gaza, halka ururka Xamaasna ay rajaynayaan hindisihii ugu dambeeyey ee xabad joojinta iyo sii deynta maxaabiista. Netanyahu ayaa mar ku sugnaa magaalada Jerusalem yidhi, maanta waxaan helay warbixin faahfaahsan oo ku saabsan wadahadallada Qaahira, balse waxaanu si joogto ah uga shaqaynaynaa si aanu u gaadhno yoolka iyaga oo ugu horeeyo, soo deynta dhammaan maxaabiista ay Xamaas haysato iyo inaanu si dhammaystiran uga guulaysanno Xamaas. dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inaanay Netanyahu ku taageersanayn qorshaha weerarka Rafax ku xigeenka warfaafinta ah ee Pentagonka. Sabrina Sin oo u hadashay waaxda difaaca Mareykanka ayaa tiri, waxaanu si weyn u caddaynaynaa inaanaan taageersanayn howlgallada lagu qaadayo Rafax. waxaanu rabnaa inaanu aragno qorshaha lagu kalsoonaan karo oo ku saabsan sida ay u fulinayaan howlgal kasta iyadoo la eegayo ama la tixgelinayo khataraha bini'aadaminimo ee ka dhalan kara, maadaama oo in ka badan 1 million oo qof oo Falastiiniyiina oo rayida ay halkaasi hoy amaba gabaad u tahay. waxaanay intaasi ku dartay maanaan arag qorshahooda rasmiga ah ee lasoo bandhigay. wadahadallada xabad joojinta ee Qaahira lagu qabtay dabayaaqadii toddobaadkii hore waxaa qayb ka ahaa madaxa hay-adda sirdoonka Mareykanka William Barnes oo ay weheliyaan saraakiil ka kala socda Israa'iil, Xamaas iyo Qatar. aqalka cad ayaa ku tilmaamay wadaxaajoodyadaasi inay yihiin kuwo culus. heerka aanu hadda joognaa waa in hindiso loo soo bandhigay xamaas, waxaana jawaabta laga sugayaa xamaas, ayuu yidhi afhayeenka golaha ammaanka qaranka John Kirby oo saxaafadda la hadlay. Kirby ayaa ka gaabsaday in uu ka hadlo waxyaabaha gaarka iyo qodobada lasoo jeediyey. Dib u soo noqoshada wada xaajoodyada ku saabsan xabajoojinta iyo siideynta la haystayaasha ayaa timi maalmo uun kadib markii madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu uga digay ra-iisul wasaaraha dalka Israel Benjamin Netanyahu suurtagalnimada in Mareykanku uu wax ka bedelo taageerada Israel ee dagaalka. Madaxweyne Biden waxa uu ka dalbaday Israel inay si degdeg ah u ogolaato gargaarka bini'aadamnimo oo dheeraad ah oo la geliyo aagga dagaalka ee go'doonsan si loo caawiyo dadka Falastiiniyiinta ee dhibaataysan, iyo in awood la siiyo gargaarka in uu gaadho dadka u baahan lagana gorgortamo xabajoojin degdega. Dalabka Biden ayaa yimi kadib markii duqay dhinaca xirka Israel ay ku dishay 7 shaqaale samafalayaal caalamiya oo isku dayay inay cunto geeyaan Qasa. Xogayaha difaaca ee Mareykanka Lloyd Austin ayaa sii xoojiyey fariintan isagoo telefoon kula xiriiray wasiirka difaaca Israel Yoav Gallant isniintii sida loogu sheegay war laga soo xigtay Pentagonka. Xogaya Austin ayaa kala hadlay baahida loo qabo in si weyn loo kordhiyo gargaarka bini'aadaminimo ee Qasa, iyo sidoo kale baaritaan in lagu sameeyo militariga Israel kadib dilka loo geystay howlwadeenada gargaarka caalamiga ah ee halkaasi lagu dilay.
Mahadsanid Zahra Ciidla Nuur oo warbixintaasi v o a ay qortay nala socodsiinaysay. Dhaqdhaqaaq ganacsi oo xooggan ayaa ka socda toddobaadyadan suuqyada kala gedisan ee magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari, si gaar ah goobaha dharka lagu iibiyo iyo kuwa lagu tolo, iyadoo munaasabadda ciidul fidriga ay ka harsan tahay saacada kooban. Wariyaha v o a ee magaalada Boosaaso Faaduma Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan nooga soo dirtay Boosaaso.
Mashquul fara badan ayaa ka muuqda suuqyada iyo wadooyinka dhex mara magaalada, waxaana si xawli ah ay dadweynuhu ay ka dukaameysanayaan suuqyada kala gedisan ee ku yaal magaalada ganacsiga Puntland ee Boosaaso. U diyaargarowga munaasabadda ciidda ayaa sanadkan waxa ay ganacsatadu v o a u sheegeen inuu ka wanaagsan yahay xilliyadii hore.
Faadume Yaasiin Jaamac, aad baa u mahadsan tahay. Magacayga waxa weeye Muuse Cali Aadan. Ciidan ciidihii kale way ka duwan tahay, sababtoo ah waxa weeye wadanka hadda gobollada Laascaanood ilaa Buuhoodle ilaa dhulkii dhan baa isu furan, alaabihii saasi u kala gooshayeen, waagi hore way kala xirnaan jireen, xuduudaha kale oolaan jiray, ilaa Itoobiya hadda alaabtu gashaa alxamdulilahi. Suuqu waxa weeye maasha allah sanadka sanadu u fiicnaa weye, aan aruurno kulley.
Magacayga waxaa la dhaha Laki Ibraahim Maxamuud, waxaan ku noolaa magaalada Booso, waxaan ahay ganacsatada magaalada Booso. Suuqa aad buu kala socdaa, iidan iidihii hore waa ka duwan tahay. Si fiican baa wax noogula gataa. Subaxdii hadaan soo kalahano adu afur inta afureyna unbaan jaanis leenahay. Marka habeenkan ilaa 12 ilaa kooda unbaa la kala rawaxaa. Iidan iidihii hore waa ka duwan tahay. Insha allah bulshaduna waxa leenahay farxad ku iidi dhammaanti.
Qaar ka mid a qoysaska wax ka iibsanaya suuqyada magaalada ayaa v o a uga waramay dareenkooda ku aadan u diyaargarowga ciidda.
Magacayga waxaa la dhahaa Shukri Saalax Yuusuf. Waxaan u soo adeegtay si hagaagsan oo fiican suuqa 4-5 goor aan ku noqday. Jawigiisu waa jawi aada u xamaasad badan, ciidana aada loogu diyaar garoobayaa. Suuqa 4-5 goor aan ku noqday. Jawigiisu waa jawi aada u xamaasad badan, ciidana aada loogu diyaar garoobayaa. Habeenkii subaxdii walaa markiis barbar dhigo habeenkii aad daran la-aana, maantii dadku waa sooman yihiin, waa kulul yihiin. Badanaa dadka waxa aada fudfudud dhalinyarada dadka dhan fudfudud marka afuraan ilmaha la kaxeeyaa si ilmihii maryihii loogu soo cabdiro oo lasoo ogaado jawiga dharka quruxda badan. Marka habeenkii xamaasad badan 100%.
Aleykum, magacayga Bushra Maxamed baa la yiraahdaa. Aad iyo aad ayaan dhihii soo dhaweynaya meesha. Aada suuqa aad buu kala socdaa maasha allah. Iid barwaaqo iyo roobkii oo da-aya iyo dadkii iyo maasha allah, wallahi lama soo koobi karo. Iidan iidii hore waxay u kala duwantaha. Iidii hore magaalada waa laga xagaabixi jiray oo kuleel bay ahaan jirtay, laakiin sanadkan iidan magaalada dadkii oo dhan way joogaan, lama xagaabixin,
xaalka waa maashaallah dadka dhan wasli iiday
Cabdiraxmaan Maxamed weeye insha Allah ciidka iyo si fiican baa lagu diyaar garoobaya Ilaahayna jawigeeda magaalada waa noo dajiyo haddii uu ka dhigay ciidda iyo magaalada iyo farxadda iyo arrimaha sawada aad iyo aad u barwaaqaysan yihiin nimcan insha Allah Ilaahay ka rajaynayaa inuu ciidda khayr ay noogu dhameeyo insha Allah ta'ala
u diyaar garowga munaasabada ciidda ayaa sanadkan waxa muuqata inuu ka duwan yahay xilliyadii hore sababa la xiriira iyadoo ciidku uu ku soo beegmay xilli aysan dadku ka xagaabixin gudaha magaalada Boosaaso sidoo kale waxa aad loo soo camiray goobaha lagu iibiyo dharka iyadoo ganacsataduna ay sheegeen in adeegyadu ay si fudud ugu yimaadeen maadaama ballaarin lagu sameeyay dekedda magaalada Boosaaso Fadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso
Inta badan dadka danyarta ah ee ku nool Soomaaliya ma awoodaan in ay caruurtooda u iibiyaan dharka ciidda nolosha oo ku adag awgeed waxana iyadoo taasi laga duulayo ka jawaabay hay'ad ka shaqeysa ganacsi wa gacansiinta dadka danyarta ah oo lagu magacaabo Kaalmo waxana hay'adan ay magaalada Kismaayo maanta dharka ciidda ugu qaybisay in ka badan 600 oo caruur ah si ay u qayb qaataan farxadda maalinta ciidda waxaana goobta lagu qaybinayay dharkaasi ciidda goobjoog ka ahaa mas'uuliyiinka tirsan maamulka Jubaland faafaynta warkan waxa magaalada Kismaayo ka soo diray Aadan Maxamed Salaad
aruurta loo isugu jira agooma iyo sidoo kale dad danyara ayaa ka mid ahaa dadkii loo qaybiyay dharka ciidda si ay uga qayb qaataan farxadda ciidda ee Ciidul Fidriga ee maalinta Birta ku beegan munaasabadii dharka ciidda lagu qaybinayay aruurtaasi waxa goobjoog ahaa mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Jubaland gaar ahaan wasaaradda haweenka iyo xuquuqda insaanka Jubaland ilaa Aadan Maxamed oo ah madaxa hay'adda Kaalmo ee ka howlgasha Jubaland ayaa faahfaahin ka bixiyay deeqdan iyo sida ay u gaarsiiyeen caruurtaasi oo sanadkii labaad ay gaarsiinayaan dhar ciid ah caruur ka badan 600 oo caruur ah
Assalaamu alaykum aad baad maasantiin VOA wariye aad Kismaayo sida aad maanta arkayseen waxa ay noo suurto gashay inaan ciidsiino 500 oo cunug oo isugu jira agoomo iyo danyar iyo rajooyin oo ku nool magaalada Kismaayo iyo deegaanada ku dhow-dhow xaqiiqatan caruurta waxaan ka soo kala xulnay kaamka kala duwan iyaga oo aan haysan marka hore kuna fikirin xitaa in ay ciidaan caruurtaan soo kulanay waxa ka mid ah kuwii saddexda ciid ugu dambeeyay ilaa labada ciid ugu dambeeyay aan ciidin marka hamigoodaba ciid iyo waa ka baxsana alxamdulillah ma kaano ka shanayna shacab Soomaaliyeed oo ku kala soo gudaha wadanka dibadda waxayna suurto gashay inaan 500 cunug aan ciidsiino si guud targetkeena waxa uu ahaa inaan gaarno 1000 cunug dhinaca Soomaaliya meel kale duwanaan ciidsiinta ku bixineyna ilaa xitaa dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia magaalada Kismaayo waxaan ku bixineyna 625 cunug sad arkayseen 500 maanta ayaan bixinay barina insha Allah ta'ala boqolatan shan cunug ayaan bixin doonaa waa si wada doonaa ilaa dhamaadka bisha barakeysan ee Ramadaan inkastoo hadda ay gabagabo noqotayba waana maasinteen ujeedadeenu waxay tahay in caruurtaas danta yar laga farxiyo si ay ula farxaan kuwa kale ee asaagooda ah ee ka soo jeeda qoysaska hodanka ama nolosha dhadhaxaadka ku nool mana ahan sanadkii ugu horeeyo sanado hore ay sanoo kale caruurta uga farxineen laakiin sanadkan waxa uga duwanaa maadaama cimilada iyo kulayl badan uu jiro waxaan u diyaarinay hool dhameystiran oo inta soo cunug ay wada qaadayaan aad baa maasantiin
wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqda insaanka Jubaland Cadar Ismaaciil Jurati oo gabagabadii goobta ka hadashay ayaa tilmaamtay in ahmiyad gaar ah u leedahay wasaaradeeda caruurta agoonta ahi maadaama wasaaraddu ay ka shaqeyso arrimaha xuquuqda insaanka loona baahan yahay in lagu daydo hay'adda Kaalmo ee ka shaqeynaysay sidii caruurtan loo ciidsiin lahaa waxna loogu qaban lahaa dadka danyarta ahi
in aan maanta iidsiineyno caruurta agoonta ah iyo danyarta degmada Kismaayo intii laga gaari karay oo noqotay 500 oo caruur ah oo agoon iyo danyar iskugu jirta iyo kuwa waalidiintooda ay xanuunsan yihiin oonan awoodin inay eedsiiyaan waxaan aad ugu mahadcelinayaa ummadda Soomaaliyeed ka qayb qaadatay barnaamijkan inay ku sadaqaystaan caruurtan agoonta ah ee walaalaheenna ah ee aabbayaashooda ay dhinteen ama ay aabbayaashood xanuunsan yihiin oo awoodda ay u laheen inay caruurta iisiiyaan farxad bay noo tahay ka wasaarad ahaan annaga waxaan seenbari u shaqaynaa waa caruur iyo haween dadka baahiyaha gaarka ah qabo samafale iidle iyo gruubkiisa waa dad aad iyo aad ugu howlan waxyaabaha samafalka ah haday rabadaanka ay ahayd waxay ka qayb qaadanayeen sida dadka masaakiinta ah agoomaha ah ama waayeelka dhibaataysan loo afurin lahaa maantana waxa loo taagan yahay waxa weeye sida loo iidsiin lahaa hay-adda kaamo insha allaahu hay-ad wanaagsan oo annaga ka wasaarad ahaan aan ka warhayno waxyaabaha ay qabanayso sida ay u shaqaynayaan waxaan leeyahay in la taageero hay-addanna oo ah waxeeda tusi iyo taabsi aadaan ugu jeclahay aniga ka wasiir ahaan seenberi qof alla qofkii ummadda jilicsan u shaqaynaya annaga waan taageeraynaa waana garab taagannahay waxaa weeye walaalkeena iidle iyo gruubkiisa lama soo koobi kara waxa maanta xagganaga ay ka yihiin
inta badan xilliyada ciidaha dadka danyarta ahi ma helaan gurmadyo kala duwan oo ay caruurtooda ay wax ugu qabtaan balse hay-ado isxilqaamay ayaa mararka qaar gacan siiya dadka agoonta ahi iyo sidoo kale kuwa danyarta ahi aan awoodin maalmaha ciidda aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxaana magaalada beledweyne nooga soo diray xuseen xasan dhaqane
magaalooyinka waaweyn ee dalka waxaa lagu arkaa marka la gaaro maalmaha ciidaha qalab macmal ah oo hub loo ekeysiiyey ujeeddaduna waa in lagu ciyaarsiiyo caruurta laakiin waxaa jira dad qaba in caruurta ay ka dhaxli karaan saameyn dambe oo mustaqbalkooda aanan u wanaagsaneyn haddaba ma la joogaa xilligii ganacsatada ay la iman lahaayeen qorshooyin ka beddelan kuwan waa xubinteenna dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah waalidiinta kale ah maxamed nuur cumar iyo axmed maxamed yuusuf waxaa hadalka marka hore siinayaa maxamed nuur cumar
xasan xuseen waa maadsan tahay horto arrimahan hadda oo ciyaalka ku ciyaaraan oo alaabahan ciid oo kaleeta qoryahan iyo waxan horta waxan waxyaabina ragaadihii ka mid yihiin oo annaga dhibaatada badan culeyska badan nagu abuuray haddana cunugii maantain cayaarsiin looga dhigo aniga runtii waxaan u arkaa waxyaaba oo laga yaaqyaaqsoodaan u arkaa marka waa xilli waa la joogaa xilligii layska bedeli lahaa waxaan oo laysdhaafin lahaa oo la dhihi lahaa aniga waxani waa taardiday noqdeen waa lagu daalay waxaan annaga waaweyna kusoo daalnay haddana ciyaalkiina inaan kusoo abaabino waa laga fiican yahay wano dhinaca noola dhaafa in la yirahdo xilligii xilligeeda waa la taagan yahay marka bal ganacsatada iyo dadka dowladda dowladdu hala timaado nidaam oo kan ka bedelan oo waxaan waxyaabo kaleeto ciyaal lagu cayaarsiin karo in la yimaadaan sida baabuurtoo kaleeta iyo waxyaabo kale
waana sheegi doontaa axmed adiga dhankaada
awalan waxaan salaamayaa dhammaan bahda v o a xuseen xasan dhaqan ugu horeeyo walaalkay maxamed aniga waa ka arigti duwanahay waayo waxaa ugu arigti duwanahay waxay tahay cidda sideedaba iska laba maalin ilmahana waa ogsoon tahay haddaanan maanta xaafadda aan lagu ciyaarsiin ama guryahooda hortooda aysan ku ciyaarin magaalada amni darre iyo waxcarqalado ay iska imaan karaan micnaha haddii meel kale ay aadaan xitaa ama ay damaashaad aadaan inuu daqar soo gaaro ama qof daqar gaarsiiy lakiin qofkan waxaa laga yaabaa inuu gurigiisa hortiisa uu ku nagaado oo afar xabo oo asxaabtiisa soo wato uu kula ciyaaraan laga yaabaa oo isla xaafadda degan ama kuwa isla dhasha dhexdooda ay ku ciyaaraan marka horta wax ilmaha u fiicanna ma aha laakiin waxay hadda ku maaweelaadaan ma haystaan insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa intii laga helaayo wax kale ka micnaha ay baahidaas ugu bixi karaan inay ugu gudbaan in la hela markaasna inta laga gaarayo ilmaha labada maalin ayadaaba dhaafayninba laba maalinba wax iska caagaho haddana oan wax macmal lah oo dhibaato aan lahayn dhibaatosaasna aan keenaynin oo wariirku qaniina camala marka kugu dhacday waay ma fahanta
waa maadsan tahay maxamed waa maqlaysaa axmed wuxuu leeyahay wax dhibaato weyn keenaya ma ahan caruurtana in lagu maaweeliyo maalmaha ciidda waa wax wanaagsan
horta tarbiyadu shay qaali waa maanta wixii qofka lagu tarbiyadu biri noqon karaa qoraga cunuga maanta aa ku tarbiyadayno kuwii horaan qadiyaan ka taagna kuwa kalma qori macamalanta usoo gadna kusii tarbiyeynayna shaqada dabada hayla miya ruuxaan macnaha wax lagu maaweelado maa wax lagu cayaaran maaha waa hub waa hubka annagana ragaadiyey waa wixii annagana dhibaateeyey waa wixii annaga dadnimadeena baabiyey ma dirbi wada kastaa socoto guri kastaa qurux badan oo arkaysid waa dulduleelaa yaa dulduleeli maxabadaa duleelis mase caa waxaa duleeli wax kalaa duleeli macmalkii hadda haddii lagu keeno lagu yirahdo bal nio hadda kan kusii cayaar waa adiga shaqo oo adiga hawshaa kugusii badanaysa maaha wax kugusoo dhawaana ma jiraan marka waa kaasa
waxaan siinaya axmed axmed wuxuu leeyahay waa maqlaysaa
walaalkay maxamed horta waa mahadsan yahay annaga hadda dowladdeena hadday soo kaba haysaa sidaan ogsoonnahayna waxaan wax soo sameeyey waddan dowli ah oo nidaamkiisii wixiis dhan ay diyaarsan yihiin. laga yaabaaba ayaga hadda annaga kuu leebamarinaahe kuulal leebamarinaa ayaga xabada dhemish inay isticmaalaan caruurtooda laga yaabaaba. waxaana waxayba u fiican tahay ilmaha inay toogashada ay ku bartaan oo kale birirka maal markuu askari oo noqdo cunugan waxba aan aqoonno laayaqra walaayogtaba ma fiicno maraati. inkastoo ilmihiina horta waxaan oo micnaha abaabinta ay fiican tahay nabiga sallallahu calayhi wasalamna uu yidhi ilmaha hala baro xagga tababarka toogashada iyo dabaasha iyo fartafuulka iyo sida gaadiidka loo wadaayo inay bartaan waa muhiim. laakiin waxaa daran inuu qofka arqalad ku geysto waalidkana asaana raal ugu noqonin bin cunugiisa maanta mooryaanimo oo sameeyaba. marka walaalkay ana waa kaga arag duwanahay waayo dowladihii caalamka waxaan soo saaray waxay soomaaliya soo saarta maahan in micnaha lasoo marsiiyo barasaas oo dowladda ay soo habgay soo fiiriso waxaan inay wax naamij yihiin oo khatar ay lihiin ama qofka binaadi khatar ku geynaya ay soo hubiso mogii waxaa waaye ilmaha labada maalin ay leeyihiin xoriyadooda hala siiyaq aaminsanahay.
waa maadsan tahay maxamed, maxaa isleedahay wax kaloo loogu bedel laha ma jiraa?
waxyaaba kaloo lagu bedeli karaa dega waxaa jirto gaari yaar ama yar yaroo macmala waxaa jiro waxyaaba yar buufinkii oo kaleeto marka xagii xilligii hore aan inaga ciidi jirna quri ma aan arki jirin buufin iyo baabuur iyo mooto yariis waxaasaan arki jirin taas meeshaasaan ka dhahaa. ninka hadda baadiyaha ka imaaday oo qoriga sitay oo hubaysan oo ordaayon arkayno haddii kii yaraayo magaalada lagu barbaarinaya asigana tababarkan lasii siiyo waa sii carbisama ma ogi wax macnaha soo dhammaanaa ma jiraan. dowladda haddii ay soo aragta xitaa waa jirtaa dowladaha soo saaray waddanana lasoo saaray waxbuu usoo saaray laakiin nidaamka annaga aan u isticmaalin iyo qoriga xitaa marka aa qorigan had ciyaalka isticmaalin aa fiirisid markii runtii meel lagula istaago waxaa leedahay in cunuga waa hubaysay ama madaxa kuufujiya. marka waxyaabaha oo la yaabka leh ka mid tahay marka laakiin haddii xitaa waddan dowladda waa soo saaray oo halkaa ku maasan yahay waa saxan yahay waa dowladda soo saartay waxaan waxaa loo soo saaray waxa waaye in ciyaal ku soo ciyaaraan laakiin horta dunida ma laga isticmaalaawa mise annaga bas aa nogula tala kale middaasaa isweydiin u baahan.
waxaan weydiinaynaa axmed. axmed haye,
horta walaalkay aada iyo aada u maasan yahay maxamed. qofkan horta sidiisa waxaa waaye dadna waxbay ka baqaan dadna waxa waxba uma arkaan ilmahana sidooda waxaa fiican in micnaha sidoodaba xoriyad la siiya. maanta haddii ilmaha xorinimada laga qaado oo fursad ay ku ciyaaraan aanan la siinin waxaa laga yaabaa ilmihii inay gacantaada ka baxsadaan caburintaas aa caburinaysid inay ilmihii gacantaada ka baxsadaan ay duur kaa galaan ama gangis kaa noqdaan ama dadkan isdiida midkood ay noqdaan ama hadduu ilaahay ku idmaayo ay daroogo iyo balaayo ay bartaan oo gurigan horta nasiino ka qaadaba dhee islahaanba. horta waxaa fiican cunuga yariiska in xoriyad la siiyo haddii oo u baahan yahayna la siiyo oo gurigiisa horta iskaga dheeldheelo adigana aad korka qabto oo korka ogaato xaaladiisa meeshuu aadaayo ilmaha la saxiibta u fiican. laakiin haddii aa ilmihii bareshar ku saarto waxay ilmaha ficiisa iyo haystaan adigana aasan siinin waxaa waaye cunug inuu gacantaada ka baxsaday noqonaysaa wax qarax samaynaana ma aha. annaga walaalkeen beyle kolley inuu igu wen yahay in kaleeta ma aqaan laakiin inaas aadanaha rajaynaa waageena horeeta bistoolad baaruudaha jirtay baaruud sidii tii amaanlaydi la wareejinayo kaleeta taasa baaruud la gelinaya taasa lagu ciyaari jiray buufinta iyo hadda haddii ilmaha loo keeno baabuur ay micnaha ay gurigooda ku dhex wadwada karaa xitaa haddii loo keeno in laga gudbi lahay waa macquul. waxaan wax laga gudbi kara waa tahay laakiin ilmihii wax fursadaas fursad loogu bixi karo in la siiya muhiime.
okay, waa maadsanta waa soo gabagabeynana beyle maxaa ku talin lahayd mar haddii aad tiri hubka macmalka ah ama caagga ah oo caruurta loo keenayo dhibaato iyo mustaqbalka wax badanoo dhibaato keensan doonaa maxaa isleedahay ha loogu bedelo?
waxaan isleeyahay waxyaaba kale ku ciyaari karaan adunida ka badan waxaa loo keeni karaa gaaridan yarka macmalka tababare u noqon kartaa waxaa loo keeni karaa waxyaabaha kaleeto sida iska caadiga ah oo aan qoriba loo malayn karin waxyaabaha shayaal farabadano waxaa jira ashyaan farabadano waxaa jirta markii la keeno cunugun uu ku farxi karo waxkaasna wax caqabada aan loo dareemi karin mar kuwaas alaabtaas loo keena ciyaalka ganacsatadu barnaamijkan ha bedesho cunugii hadda iyosan hub nagu barna kuwii hore qadiyaan ka taaganay ku kaleeto hadda lasoo carbinaya tabar ma hayne bal kuwii hore noo ekaataan hawshaas.
axmeddey adiga dhankaada
waxaa leeyahay aniga ilmaha jaaniskooda ha loo daayo haddii fursad kaleeto loo helo micnaha waxaan wax ka bedelan micnaha lagu bahalkee karana la siimeeyo waa okay aa dhihi lahay aniga yani dadka la caburin caburinta sideeda ma fiicno caburin waxaa waaye dhibaato fara badan ay keenaysaa waxaana wax oo aqliga galayna waa ma ogi wax aqliga galaya maaha maanta waa fahmi kartaa wax caagi wax oo bir oo kale fahmi kartaa qoriga wuxuu ku samaysan yahay bir kan ilmaha ku dhadheelayana caagu ku samaysan yahay maanta dii adiga caag lagugu dhaco allah ku aruuriye hadduu dhulku dhacana waa horta maba gaarayo labada maalin ciidi hadda birio kaleeto waa ciid hadduu ilaah yiraahdo arbaca iyo khamiis jimca maba arkaysba gurigaada kuma arkaysa iida kale inaa soo gatiday noqone marka hadduu dhulku ku dhaca saa jawaabo ama laba cunugad isku qabsataa saa jawaabo ma fahanta ganacsatadana fursad dhaqaale u tahay waxaawaaye maanta biilkooda ka raadsana waddanka shaqo ma lahan hadda ani waxaan aqaanaa dhallinyaro badan oo micnaha shaqo abuur ka samaysta barnaamijkaas oo ka ganacsanaya maalmaha iidda bas ka faa'iidaysanaya waana ku mahadsan yihiin inay fikiraan oo fikirkooda ay ku shaqaystaan oo ku mahadsan yihiin.
Intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban waxaa dooda toddobaadkan igala qayb galay maxamed nuur cumar iyo axmed maxamed yuusuf. Inta xubin midda la mid ahan dib kaga kulmeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Mahadsanid Xuseen Xasan Dhaqane oo xubintaasi magaalada Beledweyne nooga soo diray. Ciid wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad joogtaan, weli waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee VOA. Macadka nabadda ee Mareykanka ee fadhigiisu yahay magaalada tan Washington DC ayaa ku baaqay in dowladda Mareykanku ay hagaajiso siyaasadeeda qaaradda Afrika iyada oo diiradda la saarayo macdanta muhiimka ah. Talooyinka uu macadku soo jeediyey ayaa waxaa ka mid ah kor u qaadidda xiriirka diblomaasiyadeed iyo midka ganacsi ee wadamada Afrika ee macdanta leh. Warbixin uu qoray wariyaha VOA Nick Ching waxaa inoo soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
Warbixin uu soo saaray macadka nabadda ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in isbeddel loo baahan yahay si looga hortago kontroolidda iyo ku-takrifalka suuqa macdanta ee Afrika. Mareykanka ayaa si weyn ugu tiirsan macdano badan oo muhiim ah si loogu isticmaalo bayteriyada baabuurta korontada ku shaqeysa. Inkastoo ay jiraan dadaallo oo maamulka Biden iyo Kongreskuba ay ku taageerayaan shirkadaha Mareykanka ee suuqyada Afrika, haddana horumarka ayaa weli gaabis ah iyada oo uu jiro loolan adag oo ka imanaya dhinaca Shiinaha. Warbixinta macadka nabadda ayaa ku talisay in dowladda Mareykanku ay maalgeliso waxaa loogu yeeray diblomaasiyadda ganacsiga ee Afrika. Tusaale ahaan, macadka ayaa sheegay in loo baahan yahay in dowladda Mareykanku ay mudnaanta siiso faa'iidooyinka ka iman kara heshiiska is-afgaradka ah ee ay la saxeexdeen Jamhuuriyadda Dimuqraatiga ee Congo iyo Zambia kadib shirkii hogaamiyaasha Mareykanka iyo Afrika ee ka dhacay magaaladani Washington December 2022. Jamhuuriyadda Dimuqraatiga Congo waxa ay soo saartaa in ka badan 70% macdanta koobalka ee adduunka, halka Zambiyana ay kaalinta lixaad adduunka kaga jirto, gaar ahaan wax soo saarka naxaasta iyo soo saarka labaad ee Afrika ugu weyn ee isna naxaasta. Warbixinta macadka nabadda ayaa waxa kale oo ay ku talinaysaa in Mareykanku uu kordhiyo joogitaanka saraakiisha diblomaasiyadda iyo kuwa ganacsiga ee xarumaha macdanta. Marka la eego u dhowaanshiyaha magaalada Lubumbashi ee Congo ay u dhowdahay goobaha macdanta laga qodo, ayuu macadku ku taliyey in dib loo furo qunsuliyadda Mareykanka ee Lubumbashi haddii la aqbali karo heerka ammaanka. Bartamihii sagaashamaadkii, Mareykanku waxa uu xidhay qunsuliyaddii uu ku lahaa Lubumbashi kadib markii uu dhammaaday dagaalkii qabowga iyo dib u hagidda danaha iyo khayraadka. Lubumbashi waa caasimadda gobolka qaniga ku ah macdanta ee Katanga iyo magaalada labaad ee ugu weyn dalka Jamhuuriyadda Dimuqraatiga ee Congo.
Mahadsanid Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi nala socodsiinay. Halkaad nagala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Dhegeystayaal, daqiiqadaha inooga haray aan idin dulmaro qodob ama laba qodob hadba wixii aan ka gaarno. Ugu yaraan 38 qof oo tahriibayaal ah oo ay ku jiraan caruur ayaa ku dhintay doon ku degtay xeebaha Jabuuti sida talaadada maanta ah ee sheegtay hay-adda socdaalka qaramada midoobay u qaabilsan. IOM ayaa sheegtay in ugu yaraan 6 qof oo kale la la'yahay, kuwaasi oo loo badinayo inay dhinteen, 22 qof oo soo badbaadayna hadda ay caawimaad ka helayaan hay-adda IOM iyo maamulada maxalliga ah ee Jabuuti. Afhayeenka gobolka ee hay-adda IOM ayaa waxa uu sheegay in doonida ku degtay ay ku degtay meel 200 oo mitir u jirta xeebaha Jabuuti, taasi oo degtay amaba quustay 2 saac uun kadib markii ay sharaacatay. Doonta ayaa waxaa saarnaa ilaa 66 qof oo intooda badan ka soo jeeda dalalka bariga Afrika. Afhayeenka ayaa waxa uu sheegay in la aaminsan yahay in badankood dadkaasi ay ka soo jeedaan dalka Ethiopia. Wasaaradda Arrimaha Dibadda Israa'iilna waxay cambaareysay go'aan uu qaatay madaxweynaha dalka Turkiga, kaasi oo sheegay in uu joojin doono heshiiskii ganacsi ee kala dhexeeyey Israa'iil. wasaaradda ayaa sheegtay in turkigu uu go-aan hal dhinac qaatay kuna jebiyey heshiiskaasi uu israa'iil la lahaa, israa'iilna ay ka qaadi doonto amaba jawaab ka bixin doonto. Wasiirka arrimaha dibadda israa'iil ayaa waxa uu yidhi erdogan waxa danta dhaqaale ee dadka turkiga uu u hurayaa taageerada uu hayo ururka xamaas ee waxa dila ee ku nool ghaza, sida uu wasiirku hadalka u dhigay. dhegeystayaal, warkii caalamkana waa naqodobay ugu door korona ayay intaasi ahayd, wuxuuna gebagabo u ahaa guud ahaan idaacaddii Fiidnimo oo si toos idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a. Tan iyo kulanti dambe dhammaanteen oo isku duubanba waxa aan hawada idinka leenahay hambalyo iyo munaasabadda ciidulfitriga awgeed, waxaan hawada idinka leenahay ciid mubaarak, ciidan ciideeda kalena amaba ciidan waxaad ugu dabaaldegtaan uguna damaashaadaan si aad u farxad leh oo bogaadin leh oo aad ku xustaan munaasabadda ramadaanka awgeed.